isfar un-nuklat mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu?
Nsellim nissemmija kollha tagħna Charles Xwieref wara l-mikrofonu bħas-soltu nilqgħu mal-edizzjoni oħra interessanti ta' Isfar un-Nuklat. Illum għandi pjaċir li fl-istudio magħna għandi l-professur Lino Briguglio li apparti li nafu snin twal imma naħseb anki jintom il-koll kemm intom tafu fuq minn qegħdin nitkellmu huwa mhux biss espert tal-ekonomija huwa ekonomista nnifsu, imma anki tal-dawk li ngħidulhom il-pajjiżi żgħar fid-dinja li huwa studju u disċiplina akademika fid-dinja wkoll u ovvjament jaqdil lil ħafna aġenziji internazzjonali li mxerdin mad-dinja biex jaħdu ħsieb il-problemi jew l-isfidi forsi aħjar ta' daw il-pajjiżi żgħar bħalma wara kollox aħna Malta wkoll huwa lettur l-università minn fejn qegħdin inxandru wkoll. Lino nsellimlek, bonġu. Xtaqt li ħanamlu żewġ programmi miegħek, ma l-ewwel wieħed xtaqt li morru naqra fuq l-ekonomija. L-ekonomija tissemma ħin kollu kuljum mhux biss fil-politika, tissemma minħabba anke x-xiriet li n-nies jagħmlu ta' kuljum, imma tissemma wkoll bħala jew dejn fil-pajjiż, jew kif nesportaw u nimportaw, insomma tgħallimna fiha din. Żmien koloniali, jiġifieri sa l-indipendenza, Malta kienet gżira żgħira bħalma huma li l-Ingliżi kienet taqdihom outpost bħala port hux vera, bħal Singapur, Saltalina, Ġibilta, Hong Kong naħseb daw il-pajjiżi isom it-tieni klassi tal-koloniji, għax ma kienux isibu xieħdu minn hawnhekk għall-inqas. X'tip ta' ekonomija kellna fi żmien koloniali?
Ovvjament hemm l-iktar settur importanti kien dak is-settur tal-forzi armati.
Is-servizzi.
Iver ħafna nies kienu pjegati jew direttament, jiġifieri baħrin u soldati, però anke fit-terzna, terzna kienet settur importanti u mhux biss qabel il-gwerra u anke wara baqa' settur importanti ħafna. Jiġifieri Malta kienet tiddependi ħafna fuq l-ispiża Ingliża. Fuq il-bażi ngħidula.
Ekku.
Fuq il-bażi.
Il-flus li kienu jagħtuna l-Ingliżi bħala kolonja.
Biex nitfa'. Jiġifieri jħarsu mhux flus li direttament lill-gvern biss, kienu jħarsu soldati, jħarsu kellhom bażi tal-Air Force aw.
Naw forza ta' nies impjegati magħhom.
Fiż-żmien
is-sittinijiet xi 28,000 jidhirli.
Ħafna, ħafna ma nafx in-numru, però huma kienu ħafna jservu fuq il-vapuri, fil-Merchant Navy. U fin-nejvi propja, jiġifieri l-ekonomija kienet tiddependi ħafna fuq l-ispiża mill-Ingilterra.
Kważi kważi totalment niddependu.
Il-baġit kien jiġi minn hemm. Mhux totalment imma proporzjon, pereżempju, kien hawn settur agrikolu tajjeb u kien hawn kummerċ, pereżempju, il-Maltin imsemmijin għall-kummerċ joħolqu business malaj, kien ħafna kummerċ. Fis-sens.
Anke ma' pajjiżi mhux fil-Commonwealth, mhux fl-imperu.
Pereżempju, importaw, jasportaw, jiffinanzjaw, pereżempju, kien hawn banek jiffinanzjaw l-ekonomija. Tinsiex illi ħafna attività ekonomika m'għandix bżonn ċumnija kbira bid-duħħan ħireġ sek naħsbu ekonomija, fabrika.
Nasbu
fabrika jew kellha krejn kbir. Ħafna mill-Malta pereżempju. Bħalissa hemm 65% tal-ekonomija huma servizzi. Fir-nies bħali wara d-desk biex u li jabdu martel bedehom, u li jabdu sarri jifri.
Xorta l-uffiċini.
Xorta l-uffiċini, dak huwa il-balk tal-ekonomija ta' Malta illum.
Anki illum.
Qed
ninkludu il-gaming, per eżempju, qed ninkludu il-finanzi. Ekku, u turizmu vera.
Per eżempju, il-manifattura fejn għandna ċumnija u l-magni, dak 8% biss.
Ara kemm niżel, għax fil-bidu konna nħin kollu niftħu fabrika s-suti
u għafajtek. Raġuni ovvja, għax biex tikkompeti fil-manifattura It rate mass production. Aħna konna nbijaw.
Numri, titħafna numri.
Numri, kazbi matala mara kienet tisser Malta, għax is-suq kien maluq. Kienet tolli għala mara ta' Malta. Meta nfettaħ is-suq.
Dejna nimportaw misqallija.
Jaffritu ma' mass produced. Mass produced.
Jiġu irħasu.
U jiġu ferm irħas u biex hekk ibidluna l-gusti. Għax illum il-gusti ma domx warda roba tal-kowba. Illum il-gusti saru daw il-mass produced. Ferniċe. Allura.
Skuż hemm qabli ma ta' barra daw ta' Malta meta jagħmilhielek tal-ġew sew xi ħaġa. Titlelu fil-lum.
Eżgur.
Għax sa retrari kważi.
Eżgur. Għax barra minn hekk il-prodott importat huwa standard fid-daqsijiet. Kont ta' fażet fajħaj u żarma u tarmaħ malaj, jirifiri il-manifattura ta' Malta biex tikkompeti trid tkun fuq ammont kbir. Mentre s-servizzi le, s-servizzi m'għandhom bżonn mass production, allora nistgħu nkompetu fit-turizmu mal-Italja, ovvjament, mhux kwantet ta' daqs l-Italja ma nistgħu netteraw turisti u l-istess il-financial services. Is-servizzi finanzjari m'għandhom bżonn mass production. Kull ma trid toffis armat, eċetera.
Allura l-internet ukoll
l-internet
sejba kbira.
Użgur dik ħalina għall-gżejjer
salvatna.
Allura ġara li manifattura nxtorbot. U s-servizzi kibru u Malta ħafna servizzi nikkompetu tajjeb.
Issa dikka pinġejt ilna stampa ċara ħafna ta' kif Malta kienet tmexxi l-ekonomija dak iż-żmien. Meta ġiet l-indipendenza fl-1964, ma ħaġġiet daqsxejn ta' bomba, ġifieri kien hawn ir-rundown tas-servizzi. U allura waqt li kulħadd kien qed jagħmel l-isforzi biex joħloq dak iż-żmien il-manifattura kien l-ewwel it-turizmu. Bil-banda l-oħra rrid tarsa tagħmel b'dawk in-nies. Kien hemm il-valf tal-emigrazzjoni dak kien għadu għaddej b'xi 9,000 sena. Imma iddiversifikajna xi ftit għad ġbdejna naraw il-fittul xista jkun tajjeb għal Malta, jew taħseb kienem ma najdlux paniku, imma sens li issa b'daw il-nis qiegħda kollha ma wiċċna il-gvern irid jivvinta xi ħaġa malajr.
Ok. Number one, fil-fatt kien hemm ftit paniku u kien hemm daħlet il-politika bħas-soltu. Mela x'kont meta il-gvern ta' dak iż-żmien beda jinnegozja l-indipendenza, ħafna bdew jgħidu. ċana sporta u l-patata, għak daw jajtu.
Kważi kważi mod degredanti.
Mentri għara PS64 u ISO 70 kanna boom. Kanna boom. Għalix.
Miex iġġida kil-boom?
L-iktar fil-kostruzzjoni, portazzjoni, jifri dak id-bassir li kienem.
Ikraħ.
Ikraħ.
Elibniħ.
Elibniħ. Anke turizmu bada jena ta' importanza.
Vero, l-lukandi li għastak l-lukandi t-rħan ġodda.
U meta l-gvern ħarritni fedeħ, ġa kellu, per eżempju, ħsieb li biex ħanibqgħu niddependu fuq is-servizzi Ingliżi għax.
Alla bolja kien baqa' l-bażi ħarsur.
Però għax l-Ingilterra bdiet tagħti l-indipendenza li hemm mulaw. Issa meta ħadna l-indipendenza, is-snet ta' ftit wasa s-sebgħin għandna biex insew. Issa li ġara. Fis-72, u dejma tantx isom tissema ħafna, però hija fatt.
U għafattu
fis-72, Malta il-gvern Ingliż kien jagħmel restrizzjonijiet fuq turizmu, jifri n-nies Ingliżi li jsifru. Kien jagħmel restrizzjonijiet fuq pajjiżi li ma konux jużaw l-isterlina. Allora Malta benefikat. Għax kien jużaw il-currency tagħhom. Meta fis-72.
Morna deċimali.
Fis-72 dik il-restriction neħħiet għall-Ingilterra.
Tajba.
Allora beda jattirawhom, beda jsir attraction għalihom il-Karibow, pajjiżi oħrajn.
Attrajnti ħafna.
Anke Franza.
Eżgu.
Franza, tensiex il-Franza, insomma, kienet tuża currency differenti, ecc.
Muxek.
Allora, fis-72, il-turizmu Malta ħadaqqa ta' ħarta. U għahel il-gvern. Għal-gvern.
Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern.
Għal-gvern.
Għal-gvern.
Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern. Għal-gvern.
Għal-gvern.
Għal-gvern. Għal-gvern. Eżempju l-istudenti fuq l-stocks ifir il-ħażna.
Ekku.
Ta' prodotti ta' turizmu.
Ok.
Bħalna jgħidu aħna bramel tal-plastik. U hekk. Illi fis-70 kienet ta' turizmu għaddej sew u ħasbu għas-sentej li ġejjin. U mat id-droppi f'daqqa waħda u spiċċaw bi-stock mhux mibjuh.
Baqa' ma wiċċhom biex ngħidu hekk.
Allura hemm ġarra dik il-ħaġa u bej 72 u 75. Kien hemm daqsxejn ta' kriżi u minħabba fek meta mettwali kiteb il-ktieb u qal l-ekonomija mis-sejra tan tajjeb itkaċċa minn Malta.
Ekku, għax tefa' del fuq il-gvern ta' ġurnata, naħseb, immaġina żgur.
Għax hu mangaġġaw biex jekteb ktieb.
Ekku.
Fuq Malta.
U riżulta ħażin.
U peress li kien professur akademikament indipendenti kiteb xram.
Ekku.
Però Imbagħad wara 75 raġa kellna
il-Kuprajna.
Il-Kuprajna sew. Fir Malta ddiet minn ngħidru business cycle.
Vera.
Mela kellna 64-70 t-line u mbagħad nislin u mbagħad irnu t-line sejrin hekk. Issa hemm wara meta bil-mod il-mod il-manifattura sas-sena 2000 Malta kienet protetta qisha mhux bis-swar. Imma protetta b'tariffi u anke kwotas, kwotajiet, biex ma nħallux l-importazzjoni jitlu.
Biex qed tirrestrinġi kemm jinnimportaw affarijiet. U di biex tiddefendi l-lokal.
Biex tiddefendi l-prodott lokali.
Ok.
Allura kellna ċertu prodotti ma nsibuhomx. Inti tiftakar naħseb.
Għonna morru ċikkulata sqalija jew għat-toothpaste. Kien kellna waħda minn dawk il-restrizzjonijiet.
Niftakar illi jekk tixtri, pereżempju, kilo tuffieħ, tek waħda ħażina, tettu ħadha. Tettu ħadha.
Biex.
Illi jekk ma tridix mrux mhux imkien ieħor.
Qedtejn il-bidwi u l-kummerċjant u l-negozjant.
Toqgħod fil-kju u ddum u tim.
Jew ta' fil xi ħadd jagħmilek pjeġi.
Biex qed ngħid mod disprattessiv, għaliex.
Imma kien fatt.
Għax tiddefendi l-industrija tiegħek hija tajjeb ħafna. Però mbagħad issofri l-konsumatur. Għax ikol ħalla sprezz sola.
U jonqos l-għażla.
U tonqos l-għażla. Issa meta mbagħad preparajna biex nitlu fl-Ewropa, kanna bil-forsi nneħħu dik il-protezzjoni li kanna ftaħna s-swieq. Ma tantx ħadu gost in-nies tal-kummerċ. Għax kienu għaddejn jipproduċi minn biċċet minnhom.
Kienu protetti.
Jipproduċi prodott inferjuru xorta għandhom is-suq. U kellu problema il-Ministru Bonnici biex jgħaddiha dik il-liġi għaddiet. U kħad kien għat jasib il-meta jinfetta jissu ħajkonna ħafna l-employment, xġara bil-maqlub. Kif jinfetta jissu?
Mornaħjar.
Mornaħjar, għax l-industrialisti Maltin u l-kummerċanti Maltin sebbu su ikbar. Rritna jidak xaħġa fuq dil-ħaġa. Malta, hija l-iżgħar pajjiż li tesporta bħala proporzjon fl-Ewropa.
Ma l-popolazzjoni kif kemm aħna kbar.
Meta dak l-imbiegħu nofsu jibqa' Malta u nofsu jmur barra. Proporzjon kbir.
Isfarru n-nuklakt, nfakkarkom li llum fl-istudio għandi l-professur Lino Briguglio, li ovvjament kulħadd jafu bħala ekonomista lettur, imma ukoll li jieħu ħsieb bħala studju partikolari il-gżejjer u l-pajjiż iż-żgħar fid-dinja kollha. U allura interessanti li nkunu nafu fuq hekk iktar tard f'dal-programm u fi programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Komplu simgħu Isfar u n-nuklat. Min qabel ma minna din il-pawza konna diġa qed nitkellmu x'ġara mill-indipendenza l-hawn. U għalhekk se nkomplu biex ngħidlek, inti wassaltna tajjeb ħafna f'dak it-taqlib ekonomiku ta' snin 70. Sewwa kien anke bidel il-gvern, ġifieri fis-snin 60 iktar nazzjonalisti fis-snin 70 laburisti, u daħal minn tof meċi dak is-sebgħin jinnajt li kellu liturġija repubblikana għax fil-faġġi tanki ir-Repubblika fl-74. Malta bdiet titgħallem u kien hemm anki l-kustjoni kollha mal-Ingliżi li ħalsu iżjed in-NATO spiċċa minn hawn u allura bdiet tibdel qisha l-vokazzjoni tagħha Malta wkoll internazzjonalment. Di kif effettwat l-ekonomija wara snin 70 biex ngħidu hekk?
L-ewwel ħaġa min taf negozja fil-verità biex inkunu onesti, in-negozja extension. Mux terminazzjoni.
Għaxġa kien hemm ftehimu.
Issa, kien importanti dak. U meta tal-qu l-Ingliżi, ovvjament, naqqas l-ispiża tal-gvern, però kien hemm ħafna ċertu agreements, taqbil, bil illi ċertu flus ikomplu jgħaddew. Però Malta kienet iddeċidiet diġà u aċċettat illi mhux se tibqa' tiddependi fuq l-ispiża tal-bażi. Allura, Malta bdiet tiddiversifika u waħda mill-mod kif tiddiversifika il-gvern iddeċida iż-żewġ gvernijiet kienu jaqblu sas-sena 2000 illi s-suq Malti jkun protett. Issa, hemm żewġ teoriji. Hemm it-teorija li meta tipproteġi s-suq tinkoraġġixxi l-inefficjenza u tikkastiga l-konsumatur.
Hemm abbuż isu.
U jkun hemm il-korruzzjoni meta jkun hemm suq magħluq.
Som kartell ngħidulu wkoll.
Biex hekk biss, tibda l-gvern ibda jagħti l-liċenzji lil min jaqbillu biex ngħidlek biex importa anke l-importazzjoni issir bil-kwota u bil-liċenzji. Mela hawn min jgħid dak ħażin, però hawn min jgħid illi hu tajjeb. Pereżempju Singapore, Taiwan, South Korea lil huma ġganti. Dak b'dow billi proteġġi s-suq. Allura fl-ekonomija meta nagħmlu l-istudenti intuhom iż-żewġ
argumenti.
Però daw malajn aħħod il-protezzjoni wara li żviluppa meta laħqu ċertu livell mbagħad fetħu s-suq. Issa Malta kellha suq magħluq u allura ċertu industri vera li setgħu jipproduċu ilha għaliex ma kinux qed jiffaċċjaw kompetizzjoni minn industri minn barra. Però kif ġie għadna ċertu prodotti kienu inferjuri. U ċertu prodotti, per eżempju, tissamma ħafna ċikkulata, tissamma ħafna, il-nies kienu tantu ma mxen in għal ċertu ditta biex ma semmijiex.
Kienu draw ukoll.
Li kohat tiġi u tgħud pejs ukoll. Allura meta tmur. Ma nafx kif kien jiġri hekk kien.
Għalija li żjed, imma kull meta ssifer iġib miegħek.
Ejja, però mhix hekk biss, jitolbuk iċ-ċikkulata in-nies tad-dwana.
Mela, mela, dik ġrat anke lili jiġifieri.
Jifieri ma nafx kif kienet permessa din.
Iġib iż-żejjed għax taf li ħajoħodlok nofshom.
Jifieri dik il-ħażin tal-protezzjoni.
Iva, vera.
Però kellha effett tajjeb ukoll.
Qed tiftaħ is-suq bil-mod il-mod isek.
Kien hemm industri li anke wara li nfetaħ is-suq baqgħu għaddejjin. Però dawk l-industri li kienu jiddependen protezzjoni ovvjament, ħansemmi biex ma semmix xejn, hemm ċertu industri l-istat li huma l-batow, dawk li kienu jagħmlu namara.
Ekku.
Dawk batgħu ħafna.
Il-fatt illum kważi kollox importat.
Illum l-amara fejantek li jgħidu la customized product, jirifiri tiqa li mandi standard size, allura tagħmel l-aperturi
għal. U jidħlu fl-appartamenti gabubi li qed nibnu wkoll naħseb.
Allura ċertu industri baqgħu ħajjin, oħrajn mietu. Issa meta mela dik kien l-effett inbidlet. Fil-li kuna għaten ħalsu najdu għana.
Bil-model li su kollu.
Bil-model, bil-Inglis najdu inward looking.
Ekku, ekku.
Da' għahda.
Introverti.
Ftaħna.
U estroverti.
Issa Malta għanda tradizjoni ta' nies li joħolqu n-negozju. Kif jaraw ċans, kif għatna raw għallu.
Jivvintaw.
Jivvintaw, joħolqu n-negozju. U kif għatlek qabel, ħafna Malta. Għanna ħafna ngħidulhom entreprizi li jasportaw. Mhux servizzi biss, imma servizzi l-iktar, però għandna il-manifattura tagħna għandha li qed jirrendi huma dawk li jasportaw.
Pal-farmaċija, etni fejmu.
Eżatt. Issa, allura, Malta ħadet orientazzjoni differenti l-ekonomija, saret open economy, ħafna, miftuħa. U bil-fors, titkunek, ħajdek għaliex. L-ewwel ħaġa s-suq huwa żgħir. Allora l-test li tipproduċi għas-suq lokali.
Mhux biżejjed.
Mhux biżejjed.
Xi rendiju.
Għax m'għandekx.
Ma jrendix.
Ma jrendix. Allora bil-fors tit-tasporta.
Ekku, titsuq ieħor.
It-tieni, minħabba li Malta m'għandix riżorsi naturali, bil-fors tit-importa. Mhux biss riżorsi naturali. Imma anki prodotti li fihom.
L-iker, per eżempju, anki l-iker hu ħaxix frott.
Yes. Però mhux ukoll dak importanti. Però, per eżempju, prodott manifatturat li għandu ħafna riżorsi naturali fih, li għandu ħafna materjal fih, dak bil-forsi li tiġi importata, x'Malta ma konx nagħmluh. Per eżempju, jekk irridu nagħmlu biex nejtu eżempju mejda bħal di, illi l-kontenut tagħha huwa ħafna timber injam li jiġi importat. Dak għabel forse, insomma, għanna jifirri Malta tiddependi ħafna fuq l-importazzjoni u ħafna fuq l-esportazzjoni.
Anki għax m'għandniex ir-riżorsi naturali
aħna,
semmejt l-injam inti, mhux foresti. Allura ovvja li ħaniddependu mill-Ukraina jew miex imkien ieħor.
Perfett. Issa wara l-indipendenza bħalissa bħal dażmin insomma, u mhux issa biss insomma qed nsejjer hinnhekk. Jekk toqgħod l-esportazzjoni tal-prodotti ngħidulhom goods, all right? U toqgħod l-esportazzjoni
prodotti
tangibbli u prodotti u servizzi jekk tgħaddhom f'daqqa ħafna snin ikunu ikbar mill-importazzjoni.
Sinjal tajjeb.
Għażur, ikonna surplus. Mhux dejjem. Issa, qabel is-surplus li kien ikonna Malta, kien iservi biex jiżdiedu r-reservi. U dan appunt importanti wkoll. Il-Gvern Laburista ma ħares biss biex jipproteġi l-industrija lokali, imma ħares ukoll li jkollna r-reservi. U għalhekk bdej jikkontrolla l-imports, l-importazzjoni, u bdej jikkontrolla wkoll is-safar. Tinsiex konna kienu konna noqgħu għall-kuptejna biex itugna il-flus barra.
Il-flus barra.
U timla forum.
Ekku, karti ħodor u hekk tal-Bank Ċentrali.
U l-gvern, biex ma jiġi minn taf il-gvern, illi konna biżjed riservi, ħalli jibbakkja l-ira Maltija. Għaxku ma kienx hemm dar riservi, n-nies ma jkunx ikollhom fiduċja fil-lira Maltija. Fil dak ukoll effett pożittiv.
Sew. Fadlilna qisu 3 minuti.
Ajjeb.
L-euro għamlet differenza kbira l-fatt li tħanna fl-Ewropa fl-ekonomija. Taħseb li kif wasalna sallum bil-mudell li għandna kulħadd igerger fuq il-barranin imma jidher li għandna bżonhom ukoll. L-euro ġabet ħaġa pożittiva għall-pajjiż.
Ħafna. L-ewwel ħaġa m'għandix bżonn ir-riservi biex jibbokjaw il-lira. Jekk tagħmilha. It-tieni kif taf inti meta nsifru aċċettat mal-ewwel l-euro qed mur fejt mur. Mur bil-lira Maltija kien ikollok issarraf Malta qabel.
U titlef il-flus.
It-tieni pajjiżi żgħar li għandhom il-currency tagħhom ftit hawnna ħafna mill-pajjiżi żgħar jorbtu il-currency
il-monita
tagħhom. Ma, per esempio,
bħadajdo
s-jarbata ma d-dollar.
Per esempio.
Jien naħseb illi Malta ma kienx d-vinċi bil-lira Maltija, zgu. Issa, jem tant naħafna vantagġi, ok? Issa fuq il-modell ekonomiku, inti jatt sow ħafna. Ma jistax ikun issa illi l-isptari bqa sejjer bin-nersis Maltin.
Ekku.
Għavolja tiġi l-mistoqsija. Ma nafx jekkux. Għanajt sew, però naħseb li vera. Fej marru l-Maltin? Għaw min jgħid li marru mal-gvern.
U koll.
Marru mal-gvern.
Issa rridu nagħmlu spostament sal-ħaddiema.
Sawa, eżatt. U s-settur privat igar-igar.
Li ma jsibx nies.
Li ma jsibx nies għax qed imorru mal-gvern. Issa, fil-fat, mish kol ħat jaqbel ta' di, għax għaw min għajt li għanna bżonnum dan disma l-gvern.
Għanna
bżonnum. Forsi jibba, forsi li. Pero, bil-forsi s-sarridu naddu fuq il-ħaddema barranin. U għattit biddar il-kultura u kol di, ħafna.
U teddida l-kulmu lokali, inkluż nisim Malti,
ġifiri. Bix bil-forsi l-ħazin, per eżempju, jemme ta' mur nishtri biex nkunu. Għanaj taġa li forsi jablu miħaj xinies. Li preferi li jkun hemm salesman barrana u li wieħed Malti. Preferi. Għax ħafna mill-Maltin ma ġibux ruħhom sew, isom ġejjin minn kwalità ta' nies li m'għandhomx edukazzjoni. Mentri ħafna minn daw il-barranin hawn min għandu diġri.
U anke ġejjin minn kulturi sottomessi
ngħidilhom.
Għall-Indja, Filippini.
Kif ebda sens għatlek qed biddel il-kultura. Għad biddel, kif inħarsu l-barranin? Il-Filippini jgħidu lek kemm huma
ġentili.
Fil-qad biddel il-kultura, jista' jkun li f'ċertu aspetti għal-ħażin ukoll, però jien naħseb li l-Malti flok jiddajjef jista' jissaħħaħ. Għax ħafna qed jitħdmu bil-Malti issa. Dal-barranin qed jitħdmu bil-Malti.
Dik hija ċ-ċavetta naħseb li jitgħallmu l-lingwa lokali.
Mux lingwa faċli.
Insomma, l-ebda lingwa mi faċli jek mux ġdida.
L-ekonomija, l-ekonomija miex maqtuha mis-soċjetà u s-soċjetà miex maqtuha mill-ekonomija. Ekku,
jgħinu xuxin.
Ekku.
Grazzi, jemmek b'dawk il-riflessjonijiet professjonali edukati kif ngħidu anke bl-Ingliż. Naslu fit-tmiem din l-edizzjoni dwar l-ekonomija, nfakkarkom li fl-istudio magħna kienna il-professur Lino Briguglio li żguru għall-ekonomista, diskors kollu kien fuq hekk, imma anki fuq pajjiżi żgħar u dak huwa s-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb inselmilkom u ningrazzja lil Ġordi għall-assistenza teknika.